capitului 1. Pali, apostoli Cristit Iesus si pasporosis per andis spatimtari ton ve Cristit Iesus spresse son Timoteot, bidit te vertet ne besim. Hir, mëshir, paqe nga Perëndia atë dhe Krishti Jezus, Zoti ynë. Si që të kam këshilluar, kur largova për në Macedoni, duhet të qëndrosh në Efes, që të japësh udhëzime disave që të mos u mësojnë më njerëzve doktrinat të tjera, as të mos u vënë veshin miteve dhe genealogjive të pafund, që vlen më shumë për të përçar, se sa për të quar më tej punën e Perëndis, që është prej besimit. Por qëllimi i udhëzimit ton është dashuri që vjen nga një zemër e pastër, ndërgjegje e mirë dhe besim i qiltër. Prej këtyre janë larguar disa dhe janë kthyer diskutimeve të kota. Këta duan të bëjnë mësues të ligjit, edhe pse nuk i kuptojnë as ato që thonë, as ato që i pohojnë me bindje. E dim se ligji është i mirë, po ta përdorësh siç duhet. Ne e kuptojmë se ligji nuk është vënë për të drejtin, po për ata që thyen ligjet dhe ngren krye, për të pafet dhe mëkatarët, për ata që nuk nderojnë Perëndin dhe gjërat e shenjta, për ata që vrasin atin dhe nënën e tyre, për vrasësit, imoralet, homoseksualet, ata që rëmbejnë njerëz, gënjeshtarët, ata që shkelin betimin, dhe për çdo gjë tjetër që është në kundërshtim me mësimet e shëndosha. Sipas ungjillit të lavdishëm të Perëndis së bekuar, që më është besuar mua. Falënderoj Krishtin Jezus Zotin ton, që më ka bërë të fort, sepse ai më gjykoi besnik duke më vënë në shërbim të vet. Edhe pse më parë isha blasfemus për ndjekës dhe njëri i dhunës. Por ndaj meje u tregua mëshirë, sepse i bëja nga padia, duke qenë larg besimit. Hiri Zotit ton erdhi me begati, së bashku me besimin dhe dashurin që janë në Krishtin Jezus. Ja një thënie për të besuar dhe që ja vlen të pranohet. Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët, nga të cilët un jam më i keq. Po pikrisht për këtë arsye u tregua mëshirë ndaj meje, që Krishti Jezus të shfaqte më parë tek unë durimin e vet pafund, për të qenë shembull për ata që do të besonin në të dhe që do të fitonin jetën e amshuar. Mbretit të përjetshëm, të pavdekshëm, të padukshëm, të vetmit Perëndi, i qoftë nderimi dhe lavdia për jetë jetëve. Amen. Këtë porosi po t'jap ty, o birim Timote, si pas profecive që janë bërë më parë për ty, që duke i ndjekur ato, të luftosh luftën e mirë, duke pasur besim dhe ndërgjegje të mirë, të cilat disa i hodhën poshtë, dhe kështu besimi tyre e psoi si anije e mbytur. Midis tyre janë Himeneu dhe Aleksandri, të cilët ja kam dorëzuar Satanit që të mësojnë të mos blasfemojnë.